Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar gjyqit të padrejt që po i bëhet Zotit Hamid Nuri në Suedi. Lutemi të qëndroni me ne. Seanca e 7 gjyqësore e gjykatës së apelit për dosjen e Hamid Nuri në Suedi, mbrojtje e fortë avokatëve. Ditën e shtunë, më 9 nëntor të vitit 2019, pasi ishte nisur me avion nga aeroporti ndërkombëtar Imam Khomeini Rahmatullah Alei në Teheran dhe kishte arritur në aeroportin e Stockholmit në Suedi, përkundër ligjeve ndërkombëtare dhe me një urdhër arresti të prokurorisë suedeze, është arrestuar në mënyrë të dhunshme nga policia e këtij vendi dhe për 8 muaj është mbajtur nën arrest pa kurfar mundësie për të kontaktuar me familjen ose për të pasur qasje në konsulat në rrethana të ngjashme me rrëmbimin. Zoti Hamid Nuri, pas 8 muajsh, ka pasur vetëm një kontakt telefonik shumë të shkurtër me familjen e tij dhe ka informuar familjen e vet se është gjallë dhe deri 25 muaj më pas nuk është lejuar të takohet me familjen e tij. Gjatë 3 viteve të kaluara dhe gjithsej 26.000 orëve të kaluara në paraburgim dhe izolim, Zoti Hamid Nuri kishte vetëm 30 orë biseda telefonike dhe 10 orë takime kokë më kokë me familjen e tij dhe kjo sasie e vogël komunikimi me familjen është bërë gjithashtu nën kontrollin e rrept dhe me kufizime të shumta dhe nën masa të rrepta sigurie. Më 14 korrik të vitit 2022, sistemi gjyqësor i Suedis shpalli dënimin me burgim të përjetshëm pas një procesi aspak gjyqësor dhe jo ligjor për shtetasin iranian Hamid Nuri, pasi zhvilloi 92 seanca gjyqësore. Akuza ndaj Hamid Nuri në këtë proces gjyqësor ishte kjo se pretendohet se ai gjatë vitit 1988 kishte qenë një prej autoriteteve të një burgu në Iran, në të cilin mbaheshin të burgosur antarët e grupit terrorist MEK. Procesi i padrejt gjyqësor ka vijuar edhe pas shqiptimit të dënimit fillestar me burgim të përjetshëm për Hamid Nuri. Gjykata e apelit të Suedis më 11 janar të vitit 2023 filloi shqyrtimin e çështjeve për të cilat ishte ngritur kundërshtimi dhe ankesa në lidhje me çështjen e Hamid Nuri dhe deri më tani janë mbajtur 7 seanca gjyqësore të gjykatës së apelit në Suedi. Avokatët e Hamid Nuri arritën të paraqesin pjesën e parë të mbrojtjes në seancën e 6 të gjykatës së apelit. Këta avokat suedez besojnë se prokurori nuk e ka kaluar mirë fazën e hetimit të kësaj çështje dhe provat e tij nuk mund të vërtetohen. Ata deklaruan se prokurori i çështjes nuk kishte mundësi të hetonte ngjarjet e 33 viteve më parë që kishin ndodhur në Iran dhe gjykata kishte pranuar argumentet e prokurorit vetëm për shkak të përsëritjes së madhe të tyre gjatë procesit gjyqësor. Të mërkurën, në datën 25 janar, është mbajtur seanca e 7 gjyqësore e gjykatës së apelit për çështjen e Hamid Nuri. Avokatët suedez të Hamid Nuri paraqitën mbrojtjen e tyre në seancën e 7 gjyqësore të gjykatës së apelit të kësaj çështje të gjatë dhe treguan një rrëfim të rëndësishëm historik të ngjarjeve të vitit 1988 në Iran që mund të ndryshojë tërësisht rrjedhën e dosjes së Hamid Nuri. Ata besojnë se nuk janë bërë hetimet e nevojshme lidhur me përmasat dhe dimensionet e kësaj dosje, misionin dhe natyrën e komitetit të njohur prej 3 personash në vitin 1988, si dhe pozitën dhe vendodhjen e Hamid Nuri gjatë atyre zhvillimeve.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në seancën e 7 gjyqësore të gjykatës së apelit, avokatët e Hamid Nuri fillimisht teksuan se numri i ekzekutimeve të supozuara në vitin 1988 nuk është kriteri mjaftueshëm për gjykatën, sepse listat e personave që pretendohet se janë ekzekutuar nuk përputhen me njëra tjetrën dhe shumë prova dhe dëshmi të besueshme tregojnë se shumica e dënimeve dhe verdikteve gjyqësore për ata personat ekzekutuar ishin shqiptuar dhe lëshuar shumë kohë më parë. Avokatët e Hamid Nuri vazhduan duke thënë, gjykata e shkallës së parë e Suedisë kishte deklaruar se një numër i madh të burgosurve, pjesëtar të grupit Mujahedin e Halk, u ekzekutuan pas hetimit të një komisioni dhe gjatë një procesi gjyqësor i cili nuk kishte plotësuar kushtet e nevojshme për të qenë një gjykim i drejtë dhe ata ishin ekzekutuar pas operacionit të Foruk Javidan. Por, duhet thënë se miratimi i kësaj çështje nga gjykata e shkallës së parë të Suedisë ishte tërsisht i gabuar. Këto gjoja ekzekutime të pretenduara, të cilat të gjitha janë lidhur me luftën e armatosur të grupit terrorist Mujahedin e Halk kundër Iranit dhe që u është dhënë atyre ngjyrë hakmarrje, në fakt nuk ishin asnjë lidhje të drejtpërdrejtë me këtë luftë armatosur. Më pas këta avokat sqaruan, në fakt duhet vërtetuar se a kishte qenë konflikti armatosur motivi kryesor i këtyre ekzekutimeve ose jo, si dhe duhet shpjeguar se çfarë nuk kuptohet me numrin e madh të ekzekutimeve të përmendura nga prokurori në përshkrimin e padis dhe ai për atë se çfarë numri të madh apo të vogël e ka pasur fjalën. Në fakt, duhet të ketë një mas të caktuar për këtë shifër në mënyrë që ky numër të kuptohet sakt nëse është i madh apo i vogël. Këta avokat gjithashtu deklaruar më tej se burimet e ulumtimit dhe hetimeve nuk janë të besueshme për të ofruar dokumentacionin dhe dëshmitë e duhura. Avokatët suedez të Hamid Nuri shpjeguan këtë çështje dhe deklaruan se në këtë dosje, në lidhje me numrin e të burgosurve të ekzekutuar në atë kohë në Iran, është përdorur fjala në mas të gjerë dhe gjykata e shkallës së parë në gjykimin e saj në këtë pjesë u mbështet në hulumtimet e Jeffrey Robertson. Por ne duhet të deklarojmë qartë se themeluesi i këtij hulumtimi është Fondacioni Abdurrahman, e cila është një organizatë jo fitimprurse iraniane që vepron në fushën e të drejtave të njeriut dhe demokracisë dhe duhet të përballemi në mënyrë kritike me këto burime. Dokumentat ekzistojnë në dosje dhe bazohen në informacione të dorës së dytë dhe në tregime gojore dhe nuk konsiderohen të paanshme. Avokatët vazhduan duke thënë, një problem tjetër i madh që ekziston në këtë çështje dhe që e kemi përmendur edhe më parë është ky që është shumë e vështirë të sigurohet qasje në gjuhën angleze në rrëfimet përkatëse të paraqitura për këtë dosje. Gjithashtu këto tregime paraqiten nga njerëz të cilët po e përdorin këtë gjykatë si një mjet efektiv politik kundër sistemit shtetëror të Iranit dhe këto raporte nuk mund të konsiderohen të besueshme nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Më pas, avokatët e Hamid Nuri theksuan një pikë të rëndësishme duke thënë, pavarësisht nga numri i personave të ekzekutuar dhe faktit se a është e vërtet apo e pavërtet kjo çështje, ne duhet të jemi në gjendje të gjejmë një lidhje mes kësaj çështje dhe përgjegjësisë që mund të ketë pasur në atë kohë Hamid Nuri. Ndërsa në argumentet e paraqitura në gjykatën e shkallës së parë nuk është dhënë ndonjë përshkrim i qartë i lidhjes së kësaj çështje me Hamid Nuri, prandaj edhe informacioni i dhënë nga prokurori në gjykatë rreth kësaj çështje është i pabesueshëm dhe i pasigurt. Avokatët e Hamid Nuri gjithashtu bën të ditur se deri më tani janë paraqitur disa lista të ndryshme të personave të ekzekutuar, të cilat në vetvete kundërshtojnë njëra tjetrën. Në fakt, këto raporte kanë kontradikta serioze me njëra tjetrën që nga mbiemri, data ekzekutimit të supozuar dhe vendi ekzekutimit të supozuar e deri tek informacionet e tjera. Të burgosurit e dënuar me ekzekutim në atë kohë e kishin marrë më parë dënimin me ekzekutim dhe Komiteti Amnistisë që ishte formuar vetëm kishte për qëllim të jepte atyre një mundësi tjetër. Avokatët kujtuan se mujahedinët e grupit terrorist MEK, që nga viti 1981 shpallën luftë armatosur kundër sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe kishin kryer akte terroriste, kishin vendosur bomba shpërthyese dhe kishin vrarë udhëheqës të lartë shtetëror të Iranit. Kjo do të thotë se edhe nëse gjykata apelit pretendon se në periudhën kohore që bëhet fjalë kishin ndodhur vrasje masive në Iran dhe ajo duhet të jetë në gjendje të provojë me fakte se cili prej këtyre të burgosurve të ekzekutuar nuk ishte pasur një dënim me ekzekutim më parë. Avokatët suedez gjithashtu theksuan se të dënuarit me ekzekutim në Iran ishin nga të gjitha grupet armatosura. Gjithashtu në lidhje me ekzekutimet e korrikut të vitit 1988, duhet vënë në pikë pyetje lidhja ndërmjet luftës armatosur dhe ekzekutimit të terroristëve të MEK, sepse në këto ekzekutime nuk janë ekzekutuar vetëm terroristët e MEK, por në këto ekzekutime ishin dhe pjesëtar të grupeve të tjera të armatosura, të cilët nuk ishin marrë pjesë në sulme terroriste të kryera nga e ashtu quajtura ushtria çlirimtare. Terroristët e MEK nuk morën pjesë, nuk ka statistika specifike në lidhje me numrin e të burgosurve të ekzekutuar dhe nuk dihet se sa persona janë ekzekutuar në Iran gjatë kësaj periudhe.
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një çështje tjetër e përmendur nga avokatët suedez të Hamid Nuri është mënjanimi i paqartësive rreth detyrave të Komitetit të Amnistisë. Komiteti i Amnistisë nuk ishte gjykatë për të nxjerrë akt gjykim dhe akt gjykimet e individëve ishin nxjerrë më parë, që do të thotë para veprimit të këtij komiteti. Lidhur me atë se nëse Komiteti Amnistisë kishte kompetenca për të zhvilluar procedura gjyqësore apo jo, këto avokat suedez u shprehën: "Ky komitet ka qenë për amnisti dhe në fakt nuk ka qenë gjykat, sepse nga ky komitet janë identifikuar tre kategori të personave të burgosur. Një grup ishte i përbërë nga ata që ishte zbardhur rasti i tyre dhe ishin penduar për veprimet e bëra. Grupi i dytë përbëhej nga personat ashtu quajtur të verdhë, të cilët ishin politikisht pasiv, dhe grupi i tretë përbëhej nga ata persona që quheshin të kuq, të cilët qëndruan në qendrimet e tyre dhe ata u ekzekutuan. Në fakt ishin të burgosur të ashtu quajtur të kuq, dhe në bazë të kësaj ndarje, komiteti në fjalë kërkoi amnisti për personat që përbënin kategoritë të burgosurve." Avokatët suedez në vazhdim theksuan: "Gjykata e shkallës së parë e Suedisë kishte deklaruar se këta të burgosur u dënuan në një komitet që në fakt ishte një gjykatë e cila nuk respektonte të drejtat gjyqësore të atyre të burgosurve dhe ata nuk ishin pasur akses tek një avokat. Ky pretendim mund të konsiderohet i vërtet vetëm atëherë kur e konsiderojmë këtë komitet si gjykatë, por proceset gjyqësore të atyre personave ishin zhvilluar më parë dhe akt gjykimet ishin nxjerrë më parë. Dhe ky komitet vetëm po përpiqej të krijonte një mundësi të re për njerëzit e penduar që quheshin Tavab." Këta avokat vazhduan: "Komiteti i Amnistisë nuk ishte diçka që ka ekzistuar vetëm në Iran, por një gjë e tillë ekziston edhe në Suedi dhe në Amerikë." Një tjetër gjë që u përmend nga avokatët suedez të Hamid Nuri është pabesueshmëria e faktit se këto ekzekutime u bën vetëm disa ditë pas fatvas së pretenduar, ndërkohë që kryerja e ekzekutimeve masive të pretenduara kërkon një planifikim dhe program të veçantë për ta mbajtur çështjen të fshehtë. Këta avokat vazhduan mbrojtjen e tyre duke shpjeguar detyrat dhe përgjegjësitë e Hamid Nuri në burg. Përveç periudhës së shërbimit të tij ushtarak, ai punoi pjesën më të madhe të jetës së tij në një kompani minierash dhe ndërtimi dhe kishte një arsim të shkurtër dhe më pas u bë roj e burgu. avokatët suedez të Hamid Nuri në lidhje me profesionin e punës të Hamid Nuri në burgun Evin, deklaruan se në gjykatën e shkallës së parë është pretenduar se Hamid Nuri ishte ndihmës prokuror në gjykatë, gjë që nuk është e vërtetë as pak, dhe ai kurrë nuk ka marrë pjesë në ndonjë gjykatë, as nuk ka hetuar kurrë, apo të ketë ndjekur penalisht ndonjë krim. Avokatët suedez shtuan se Hamid Nuri ishte një roje burgu që nuk ndërhynte në vendimet dhe ekzekutimet e tyre dhe në parim nuk mund të ndërhynte sepse nuk ishte kompetencë për një gjë të tillë. Hamid Nuri ishte thjesht një gardian i zakonshëm burgu, prandaj akuza ndaj tij dhe pozita e pretenduar për të thjesht janë një akuzë hipotetike. Hamid Nuri bënte punë normale të një gardiani në burg dhe gjatë asaj kohe atyre personave u kishin lidhur syt për shkak të llojit të krimit që kishin kryer vet ata.
Programin Pars Today mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra. 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Avokatët suedez vazhduan duke thënë se pretendimi se Hamid Nuri është po ai person i quajtur me emrin Hamid Abasi është një pretendim i cili nuk mund të vërtetohet për arsye se vet Hamid Nuri e mohon këtë pretendim. Gjithashtu të gjithë ata të burgosur i kishin sy të lidhur jashtë qelive dhe nuk mund të shihnin apo të njihnin fytyrat e njerëzve. Avokatët deklaruan se duhet thënë se ky pretendim i bërë nga Hamid Nuri mund të jetë bërë vetëm për motive dhe armiqësi personale. Gjithashtu, emri i Hamid Nuri nuk është në mesin e antarëve të Komitetit Amnistisë. Sipas këtyre avokatëve, në lidhje me Hamid Nuri janë bërë pretendimet ekzagjeruara, përballë të cilave duhet të përgjigjemi duke pyetur nëse ky person i ka marrë jetën dikujt apo a ka marrë pjesë në vrasjen e ndonjë personi. Avokatët suedez të çështjes së Hamid Nuri më pas vazhduan të shprehnin kundërshtime dhe shkelje të rregullave që ishin bërë gjatë procedurave gjyqësore ndaj Hamid Nuri. Ata deklaruan se prokurorët e çështjes në lidhje me ekzekutimet e pretenduara nuk kanë kryer kur farë hetimesh në lidhje me antarët e Komitetit Amnistisë dhe nuk kanë kryer asnjë hetim në lidhje me pozitën administrative të Hamid Nuri. Dhe gjithashtu, as nuk e kanë marrë mundimin të shkojnë në Iran dhe të vizitojnë dhe të hetojnë nga afër hapësirat e ndryshme të burgut Rajai të qytetit. Asnjë dokument dhe provë në lidhje me të dhënat dhe gjykimet e këtyre njerëzve nuk është marrë nga arkivat dhe çështjet administrative dhe nuk është bërë asnjë hetim nga regjistri civil i Iranit për certifikatat e vdekjes së njerëzve. Në fakt, nuk është kryer asnjë kërkim dhe asnjë hetim në këtë fushë dhe ekzistojnë mangësi serioze në vërtetimin e padisë të paraqitur kundër Hamid Nuri. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.